วันนี้ค่อนข้างจะแก่ไปสักหน่อยเพราะว่าฝนตกมากหลายวันมาแล้วตกทั่วไปทางภาคใต้ก็ฝนตกเหมือนกันที่พัทลุงมาไปที่นั่นก็ตกมากน้ำเจิ่งไปเลยแต่ว่าพอเดินทางมาทุ่งสงระหว่างทุ่งสงกับพัทลุงมีอยู่ตอนหนึ่งแห้งผากเลยไม่มีน้ำสักหยดเดียวต้นกล้าที่หวานว่ายแดงไปหมดธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นคนโบราณก็จึงพูดว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าตกทั่วไม่ได้มันตกสุดแล้วแต่เมฆอยู่ตรงไหนมันก็ตกลงตรงนั้นแต่พอถึงตัวอำเภอทุ่งสงฝนตกอีกชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำมันมีแห้งอยู่ตรงกลางเท่านั้นเองเมื่อวานนี้กลับมาเรือบินแต่ว่าปลุกปลักหน่อยแต่ว่าลำที่อาตมามาไม่เป็นไรมาได้เรียบร้อยแต่มีเรือบินลำหนึ่งเขาจะพาคนไปสิงคโปร์ไปถึงหาดใหญ่แล้วขึ้นแล้วแต่ขึ้นไปได้สัก10นาทีแต่เครื่องยนต์ข้างหนึ่งมันไม่ทำงานขึ้นมาเลยประคับประคองร่อนลงได้เรียบร้อยไม่เสียหายทิ้งคนไว้ที่นั่นหลายชั่วโมงเวลาเย็นถึงพาคนไปสิงคโปร์ได้แล้วก็กลับมาพาคนมากรุงเทพต่อไปอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาคนที่โดยสารเรือก็บอกแย่จริงแย่จริงบอกว่ามันไม่แย่แล้วมันลงได้มันไม่แย่ถ้าเสียแล้วลงไม่ได้ที่จะแย่นี่ลงมาเดินพูดว่าแย่ได้ที่มันยังไม่แย่แต่มันล่นลงมาจริงๆมันก็พูดแย่ไม่ได้คือไม่มีปากจะพูดต่อไปมันก็ยังดีอยู่แล้วเลยบอกให้ฟังว่ามันเรื่องธรรมดาคนเราไปไหนมาไหนจะสะดวก 100% นี่ไม่มีมันต้องมีขัดข้องมากเป็นธรรมดาไปรถยนต์ก็ยังมีเสียกลางทางกันบ่อยๆไปเรือก็เครื่องไม่ติดบ่อยๆเหมือนกันเรือบินมันก็มีบ้างเครื่องเสียบ้างแต่ว่านี้ที่มันเสียใกล้สนามเอาลงได้เรียบร้อยไม่ถึงกับกว่าเสียหายเลยถามนักบินบอกว่ามันเสียอย่างไรมันไม่ทำงานนะแต่ว่าอยู่เครื่องเดียวก็จะรอลงได้ไม่เป็นไรแต่ว่าไอ้เครื่องนั่นต้องยกอกรถบรรทุกเครื่องยนต์คอยเปลี่ยนเดินทางประกลางคืนไปถึงหาดใหญ่ก็คงเช้ามืดวันนี้แล้วก็ทำการเปลี่ยนเอาเครื่องกล่าวขึ้นรถกลับมากรุงเทพเปลี่ยนเสร็จแล้วก็บินต่อไปมันก็ไปได้ไม่เป็นไรยังเรียบร้อยดีคนยังไปยังมาได้นานๆเรือบินจะเสียสักทีรถยนต์ชนกันวันยังไม่รู้สักทีกันอุบัติเหตุทางอากาศนี่มันเปิดเป็นมันน้อยแต่ว่าเกิดทีไรมันดังทั้งลูกไปเลยเรือบินตกที่นั่นคนตายเท่านั้นแต่ถ้าคิดเทียบส่วนกับรถยนต์ชนคนตายมากกว่าคนตายกับรถยนต์มากตายกับมอเตอร์ไซค์มากแล้วตายที่นอนอยู่ในบ้านนี่ก็มากกว่าพวกไหนไหนคิดดูให้ดีเถอะไอ้อย่างนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาเราจะไปไหนก็ไปตามหน้าคืออย่าไปกลัวอย่าไปกลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ให้เป็นประสาทไปเปล่าๆนั่งไปเรื่อยๆแต่มันจะตกก็ให้มันตกลงไปถ้าจะตกก็นึกว่าเออดีเหมือนกันตายง่ายดีไม่ต้องลำบากสมมติว่าตกในทะเลตายเรียบร้อยมันสะดวกสบายดีบางทีก็จะได้ให้ทานเนื้อแก่ปลาฉลามมั่งก็ได้นึกในใจอย่างนั้นแต่ก็นั่งยิ้มยิ้มไปตายด้วยอารมณ์ยิ้มยิ้มมันก็ไม่เป็นทุกข์อะไรอย่าตายด้วยความพึ่งใจไม่ว่าอะไรเราต้องคิดในแง่ดีแง่ดีไว้ด้วยและเมื่อมันจะเป็นก็ต้องยอมให้มันเป็นเมื่อมันจะเป็นก็ต้องรับมันจะด้วยความชื่นใจอย่าไปปฏิเสธสิ่งที่มันจะต้องรับเราก็สบายใจไม่มีอารมณ์เป็นทุกข์เดือดร้อนเอามาคุยกับพวกเหล่านั้นทุกคนบอกธรรมดาไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรรอไปหน่อยบางคนบอกไม่คอยกันแย่บอกว่าไม่แย่คอยไปเรื่อยๆอย่าไปนึกว่าคอยก็แล้วกันนั่งมันเฉยๆสงบจิตสงบใจเสียมั่ง นี่มันเรื่องคนไม่ค่อยเข้าวัดเนี่ยมันลำบากอย่างนี้จิตใจมันกลับไม่ได้เพราะไม่ได้เรียนธรรมะไว้แต่เราได้เรียนธรรมะไว้แล้วก็ปลอบใจตนเองได้ค่อยสบายหน่อยเมื่อคืนขณะที่นั่งรอเรือบินอยู่เนี่ยไปนั่งใกล้กับฝรั่งหนุ่มๆคนหนึ่งเป็นชาวอเมริกันมาจากซานฟรานซิสโกพอนั่งลงเขาก็ถามนะถามว่าเฮาอายุบอกว่าสบายดีขอบใจแล้วก็คุยกันเขาก็เรียกว่าเป็นคนที่สนใจในเรื่องสมาธิเหมือนกันเขาถามว่าเคยอ่านหนังสือฉบับของปัตตัญชลีไหมว่างั้นคือปัตตัญชลีนี่เป็นโยคีมหามุนิเขาเรียกมหามุนีปัตตัญชลีแกแต่งหนังสือเกี่ยวกับโยคะโยคะของปัตตัญชลีนี่ก็คือเรื่องการทำสมาธินั่นเองสอนให้ทำสมาธิตามแบบฮินดูแต่ว่าเหมือนกันกับของพระพุทธเจ้าในเรื่องการทำสมาธิเราถามว่าเคยอ่านหรือเปล่าเขาบอกว่าเคยอ่านในภาษาไทยไม่ได้อ่านในภาษาดั้งเดิมคือภาษาสันสกฤตเขาบอกว่าเขาอ่านในภาษาอังกฤษพากลแปลไปถามว่าอ่านแล้วเป็นยังไงเขาบอกว่าดีแล้วได้ทำอะไรมั่งอ่านแล้วเขาก็ออกลองไปนั่งฝึกเหมือนกันนั่งฝึกภาวนาแล้วรู้สึกอย่างไรถามเขาเขาบอกว่าสบายดีจิตใจมันสงบไม่วุ่นวายอันนี้เขาถามอาตมามั่งว่าเป็นพระมากี่ปีแล้วก็ถามไว้อย่างนั้นบอกว่าเป็นมาตั้งแต่นู่นอายุ18นะเดี๋ยวนี้74ปีแล้วก็บอกว่าแม้เป็นนานเหลือเกินนะแล้วก็ถามว่าได้อะไรมั่งเอางั้นก็ดังมันก็ถามตามภาษามันซื่อๆฮะบอกว่าได้อะไรมั่งก็ได้ความสุขใจสบายใจไม่มีความทุกข์ใจในเมื่ออะไรอะไรเกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าจดหมายที่ต้องการนายจะเท่านี้หรือบอกมันก็ไอ้นี่แหละสำคัญนะคนเราเนี่ยมันเกิดมาต้องการอะไรก็ต้องการความสุขที่แท้อันนี้เราปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็ได้ความสุขที่แท้มันก็พอแล้วจิตใจไม่วุ่นวายไม่สับสนไม่ต้องนอนแบบพลิกไปพลิกมาเพราะนอนไม่หลับไม่ต้องเป็นโรคทางประสาทมันก็ดีแล้วเลยถามเขาว่าเรานี่เรียนสำเร็จอะไรเขาบอกว่าเขานี่เรียนเรื่องฝังเข็มเหมือนกันเรียนฝังเข็มมาเรียนจากใครจะฝังเข็มเรียนจากหมอจีนเพราะในซานฟรานซิสโกนี่มีคนจีนเยอะแล้วก็มีหมอฝังเข็มที่มีชื่อเขาก็ไปเรียนเรื่องอย่างนั้นเขาถามว่าท่านเคยฝังเข็มหรือเปล่าบอกว่ายังไม่เคยนึกเสียวๆนึกกลัวเข็มแทงเข้าไปในตัวเลยจะกลัวเหมือนกลัวฉีดยานะเขาบอกไม่เป็นไรครับเข้าไปแล้วมันก็ไม่เจ็บอะไรมันเจ็บที่ผิวหนังนิดหน่อยเหมือนกับมดกัดอะไรงั้นนะแต่ขวังแล้วมันก็ดีแล้วก็บอกว่าเมืองไทยมีหมอขวังเข็มไหมบอกมีกรุงเทพมีเยอะแยะเขาขวังกันอยู่แล้วก็ถามว่าเวลาท่านเจ็บไข้ได้ป่วยนี่กินยาอะไรนะฝรั่งเนี่ยมันถามมากเลยถามว่ากินยาอะไรบอกว่าก็กินยาที่โรงพยาบาลที่หมอก็จัดให้บอกว่ายาสมัยใหม่นี่ไม่ดีฝรั่งหัวเก่าไอ้คนนี้รูปร่างมันไม่แก่แต่มันหัวเก่าหน่อยบอกว่าสู้ยาเครื่องสมุนไพรแบบโบราณไม่ได้เหมือนแล้วบอกว่าคุณเวลาป่วยกินอะไรก็กินยานี่มันกันนะยังไม่ได้กินยาสมุนไพรแต่เชื่อว่าสมุนไพรนี่มันน่าจะดีว่างั้นเพราะมันเป็นพืชเป็นผักเป็นต้นไม้ที่เราเก็บมาจากธรรมชาติเอามากินเข้าไปปรุงแต่งให้ร่างกายเป็นปกติเลยก็ถามเขาว่ามาเมืองไทยนานไหมก็เดือนเดียวบอกมาน้อยไปไม่ได้ไปเที่ยววัดแต่มานานๆหน่อยไปเที่ยวตามวัดมั่งแต่แนะนำว่าควรจะไปวัดที่ในป่าเงียบๆเพื่อไปศึกษาธรรมะอะไรบ้างแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่าพวกฝรั่งนี่มาเมืองไทยชอบไปอาบแดดไปเกาะสมุยอาบแดดกันอันนี้พระท่านไปเห็นฝรั่งนอนอาบแดดก็สงสารว่ามันได้แต่แสงแดดไปไม่ได้เรื่องอะไร เลยประกาศโฆษณาว่าใครอยากจะได้แสงวิเศษกว่าแดดบ้างพอที่นั่นฝรั่งมาติดต่อแล้วก็มาปฏิบัติกรรมฐาน10วันหลายชุดแล้วเขาบอกเออดีทำให้พวกชาวตะวันตกได้สนใจในเรื่องข้างในแต่มากเพราะว่าโดยมากเรามันสนใจแต่เรื่องข้างนอกอามาเลยบอกว่ามันบ้าไปจนถึงโลกประจันแล้วเวลานี้พวกอเมริกาน่ะแกว่าเลาะแห่ๆบอกว่ามันไม่ได้เรื่องอะไรหรอกไปแล้วมันก็เท่านั้นแหละได้หินมา 2-3 ก้อนเอามาตั้งหวดไว้มันไม่ใช่ทางสิ่งที่ทำคนไม่พ้นจากความทุกข์ได้เลยมันคุยเข้าเคลียร์กับหลังหนุ่มคนนี้แต่ว่ามันก็รู้สึกนึกคิดในด้านจิตใจมีความคิดถูกต้องแต่ก็นั่งคุยกันพอสมควรก็มาออกไปเดินข้างนอกรอคนที่เขาจะเอาตั๋วมาให้แล้วก็มาเที่ยวเดียวกันเรือลำเดียวกันเมื่อคืนแต่นั่งไฟกันไม่ได้คุยกันในเรือบินแล้วก็บอกว่าอยู่วัดนี้ถ้าอยู่กรุงเทพก็มาเที่ยวได้ก็คุยกันเท่านั้นแล้วก็ขึ้นเรือบินมาเรียบร้อยถ้าไม่เรียบร้อยก็ไม่ได้มาเทศวันนี้แต่นั่นเองเรื่องไม่อย่างนั้นการเดินทางมันก็อย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาอันนี้เดินทางไปปักใต้คราวนี้ก็ไปแสดงธรรมในงานพระราชทานเพลิงศพบุคคลผู้หนึ่งความจริงบุคคลผู้นี้ก็เมื่อก่อนนี้ก็เป็นมโนรานะแต่ว่าเป็นโนราชั้นหนึ่งของเมืองพัทลุงเป็นโนราที่ไม่เหมือนใครไม่มีอบายมุขในตัวแต่เลยตั้งแต่หนุ่มจนแก่โนราคนนี้ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าไม่เจ้าชู้แล้วก็ไม่เลวไหลด้วยประการทั้งปวงสมัยเป็นโนราในรูปแกหล่อขาวสวยใครๆเขาเรียกว่าพุ่มเทวาทั้งนั้นเวลารำเลือกสวยจนชาวบ้านให้ฉายาว่าพุ่มเทวาเหมือนกับเทวดาลอยลงมาจากฟ้าเวลารำอ่อนช้อยนุ่มนวลรูปร่างดีแต่ว่าแกไม่ได้ใช้รูปร่างดีกันในทางชั่วทางต่ำอยู่เรียบร้อยฝึกหัดมโนรานี่รวมทั้งหมดมัน8ปีฝึกหัดไม่ใช่เล็กน้อยหัดขั้นแรก2ปีแต่ยังไม่พอใจว่าวิชามันยังน้อยไปเลยไปหัดกับโนราอีกโรงหนึ่งชื่อลูกปูคือชื่อโนราคนนั้นชื่อไข่ปูแต่ชาวบ้านเรียกว่าโนราลูกปูแกงไปหัดอยู่อีก6ปีจึงจะได้พอใจในวิชาที่หัดแล้วออกโรงแสดงตามที่ต่างๆแข่งกันที่ไหนแกชนะตลอดเวลาลำดีแม่ยกนี่มากมายแม่ยกคือแม่ที่ชอบอกชอบใจแล้วก็เรียกว่าเป็นแม่ยกมากมายใส่ทองผู้หญิงสาวๆแม่ไม้ก็ชอบแกชอบไปกันลิ้มกันเลียบางทีแกนอนอยู่ในห้องบุกเข้าไปถึงในห้องเลยแต่แกไม่เคยเสียตัวแกเลยแม้แต่น้อยนี่คนมันดีอย่างนี้ดีแล้วก็ต่อมาก็ท่านพระครูที่เป็นอาจารย์บอกว่าคุ้มเอ้ยมัวแต่เต้นกินดำกินอยู่นี่มันตั้งตัวไม่ได้หรอกเรียนอาชีพได้แล้วแกก็เลิกทันทีแล้วก็ไปแต่งงานแต่งงานแล้วก็หันมาทำสวนยางทำนาสร้างเนื้อสร้างตัวก็เป็นคนสร้างตัวได้ในฐานะที่ดีคนหนึ่งในตำบลนั้นจนเขาให้เป็นกำนันแล้วได้เป็นขุนอุปถัมภ์นราคนแต่ต่อเมื่อแกเนี่ยชื่อมันดังเมื่อแกคือเมื่อในหลวงเสด็จประพาสปักใต้เขาก็ต้องอวดศิลปะปักใต้ก็เอาแกมารำต่อเฉพาะประพักของในหลวงวันนั้นฝนตกใหญ่แกก็รำตามเรื่องของแกกว่าจะรำหน้านี่ซ้อมกันหลายเดือนก็ซึ่งมาจะนานแล้วอายุก็มากแล้วแต่ก็รำได้ต่อมาวิทยาลัยครูเนี่ยก็ต้องการส่งเสริมศิลปะท้องถิ่นก็เอาแกไปเป็นครูสอนลูกศิษย์สอนอยู่หลายชุดจนลูกศิษย์เก่งนักเรียนนี่รำได้ดีออกโรงได้ครูเขาก็เลยขอให้เป็นกิตติมศักดิ์ทางปริญญาตรีกุรุศาสตร์กิตติมศักดิ์มีชื่อมีเสียงแล้วมาแสดงที่สังฆีศาลากรมศิลปากรออกโทรทัศน์ไปรำถวายในหลวงที่ในวังสวนจิตในหลวงพอประชัยพระราชทานเข็มพอปอรอให้ก็อยู่มาได้จนอายุ90กว่า แล้วต่อถึงแก่กรรมไม่เคยมีรูปอะไรแล้วจะเรียบร้อยเข้าวัดเข้าวาถือศีลปฏิบัติวิปัสสนาเอามาไปพบกันบ่อยๆแล้วก็เป็นคนเชื่อถูกทางเคยถามแกว่าเวลาลงแข่งทีไรผ้ายันเปยดานผ้ายันแขวนทุกทิศทุกทางแขวนแล้วทำไมแกบอกว่าคนทั่วไปเขาเชื่ออย่างนั้นถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นมันจูงใจคนไม่ได้มันเป็นเรื่องเครื่องจูงใจคนแต่ผมเองไม่ได้เชื่อว่ายันทั้งหลายมันจะช่วยผมได้ไอ้ช่วยผมได้เพราะผมรำดีแต่นั่นเองแต่ว่าปลูกไว้มันรุงรังไปอย่างนั้นนะไอ้คนมันเห็นว่าโรงนี้โอ้ยเครื่องมากมันจูงใจแล้วเวลาปูเสือเพราะเมื่อก่อนก็รำบนดินนะมโนราไม่ได้ยกโรงสูงเป็นเวทีรำบนดินคนก็นั่งดูกันมีพนักกันรอบเอาเสือทำด้วยต้นท่ามาปูเวลาปูเสือก็มีหมอเอาไม้สีอันมาตอกที่มุมเสือก่อนจะตอกเองก็ต้องยกมือประนมไหว้คาถาตอกภาวนาตอกถามว่าเขาว่าอะไรเรื่องของหมอไอ้จุดหมายเอาหมดตอกเพื่อไม่ให้เสือมันเคลื่อนแต่นั้นเองเพราะเวลารำในเท้ามันเขี่ยไปตามเสือให้มันมั่นคงมันไม่เลื่อนแต่นั้นเองไม่ใช่เรื่องอะไรแต่นี่เคยเห็นมาเด็กๆว่าเวลาแข่งที่ไทยนี่เขามีพอหม้อดินเนี่ยใส่น้ำใส่น้ำเต็มเอาผ้าขาวหุ้มพอผ้าขาวหุ้มแล้วก็คว่ำหม้อไว้อย่างนี้ห้อยห้อยไว้บนเพดานห้อยไว้น้ำเนี่ยมันไม่ไหลลงมาเลยเพราะอากาศมันไม่ได้เข้าทางก้นมันก็ดูดอย่างนั้นมันก็ไม่ไหลนะโดยหลักวิทยาศาสตร์มันก็ไม่ไหลแต่ชาวบ้านไม่รู้ว่าไอ้มันอยู่ได้น้ำใจหม้อคว่ำแล้วน้ำมันยังอยู่ได้เพราะอะไรเลยชาวบ้านเชื่อว่าไอ้นี่แหละตัวผีใหญ่แล้วประจำโรงมโนราเขาเรียกว่าผีชินผีชินแล้วมโนราพอรำรำเหนื่อยก็ขึ้นยืนบนพนักทำด้วยไม้ไผ่กลมๆเนี่ยเสาสองต้นแล้วมโนรามันมีหางโหงเลยนั่งเก้าอี้ไม่ได้มันขี้ทางของมันนะอันนี้ต้องนั่งบนไม้กลมๆพอนะรำรำเหนื่อยขึ้นไปยืนบนไม้นั่นแล้วก็เอาปากดูดน้ำมาพอปากดูดน้ำตัวนึกใช่ผีแล้วใช่ผีแล้วให้ไปถูกโรงโน้นความคิดของชาวบ้านมันเป็นอย่างนั้นเป็นไสยศาสตร์แค่บอกก็ไม่ใช่อย่างนั้นขึ้นไปดูดน้ำกินเนี่ยมันชุ่มคอหน่อยแล้วนี่เพราะว่าเรามากคอมันก็แห้งเหือดมันก็ไหลเนี่ยแล้วก็ไปดูดน้ำกินแล้วนั่นเองแกไม่ได้เชื่อเรื่องเหลวไหลตามที่เขาทำแกเชื่อถูกต้องและแกบอกว่าเขาว่าคนเคยเป็นมโนราพ่อแกเป็นมโนราเหมือนกันแล้วแกก็เป็นความจริงพ่อไม่อยากให้ลูกเป็นมโนราอยากให้เรียนหนังสือนะส่งไปกับพระไปเรียนที่ในเมืองลำปำสมัยนั้นแต่ว่าพอไปเรียนได้นิดหน่อยพระท่านมากรุงเทพเนี่ยแกก็เลยกลับบ้านต่อกลับบ้านได้เชื่อมโนรามันเข้าสิงก็เลยไปหัดมโนราเลยพ่อไม่อยากให้เรียนอยากให้เป็นข้าราชการมากกว่าแต่เมื่อมาเป็นกันแล้วก็ต้องเป็นไปอันนี้แกบอกถามแกว่าเขาบอกว่าคนที่เคยพวกเชื่อมโนราในถ้าไม่ดำนี่ไม่ได้ครูมันจะเข้าสิงเนี่ยทำให้ไม่ดีเป็นรูปบ้างอะไรบ้างเขาว่าไปอย่างนั้นไอ้หมอเขามันเหลวไหลทั้งนั้นแหละครับท่านเจ้าคุณมันเรื่องไม่จริงอะไรครับผมนี่ปู่ผมก็เป็นมโนราพ่อก็เป็นมโนราผมเป็นลูกผมไม่ให้เป็นเลยให้มันเรียนหนังสือหมดไปทำงานเป็นข้าราชการรับไม่เป็นสักคนเดียวก็ไม่มีใครปวดเมื่อยหรือเป็นลูกอะไรอันนี้มันอยู่กับการรู้จักรักษาอนามัยมันไม่ใช่ครูหมอผู้ราเข้าสิงเข้าสู่อะไรครับมันเป็นความเชื่อเก่าแก่ลองคุยกันแค่อย่างนั้นก็ได้ทราบว่าเป็นคนมีความเชื่อถูกต้องตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เคลออกนอกลู่นอกทางไม่ได้เชื่อไปในรูปไสยศาสตร์เลยแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นแกจึงไม่มีอะไรตั้งใจทำมาหากินทำหน้าที่กำนันเรียบร้อยทีหลังมาดังเอาตอนแก่เพราะงั้นเมื่อทิ้นบุญก็แม้มีคนมารดน้ำมากมายถึงกับได้ขอพระราชทานเพลิงต่อพระเจ้าอยู่เจ้าอยู่หัวก็จะให้ในหลวงเสด็จในความจริงแต่ว่าให้เจ้าฟ้าชายเสด็จไปจะมาก็ไปเทศสองข้างกลางคืนกลางวันกลางวันในฝนมันครึ้มเหลือเกินฝนทำท่าจะตกใหญ่เมฆดำห้อยนะมาก็ต้องแหลงยิบเสียหน่อยเรียกว่าทำท่าเสียหน่อย พอขึ้นไปยืนบนเวทีก็ยกมือทำท่าใส่ครูซะหน่อยแล้วก็บอกว่าฝนฟ้าจะมาตกแถวนี้นะแถวนี้ก็กำลังจะทำการดีการงามกันให้ไปตกที่อื่นมาตกที่นี่ให้งานเสร็จก่อนจึงค่อยตกแล้วก็บอกญาติโยมว่าให้นึกเหมือนกันนะให้นึกว่าฝนไม่ตกก็แล้วกันแล้วก็ไม่ตกนะเจ้าฟ้าชายก็เสด็จมาทับเรียบร้อยเอามาเทศก่อนหนึ่งชั่วโมงเจ้าฟ้าชายเสด็จถึงบ่าย 2:20 ฝนก็ไม่ตกแล้วก็เขาเอาโนรักเรียนนักศึกษาโนราในสังร้อยเอามาลำในสนามให้เจ้าชายดูเสร็จแล้วก็ขึ้นพระราชทานเชิงคนขึ้นเรียบร้อยเจ้าชายเสด็จกลับฝนก็ไม่ตกตลอดแต่ว่าพอเจ้าชายเสด็จกลับมามาลุกขึ้นจากที่นั่งเดินไปกุฏิอีกสัก10 เมตรจะถึงกุฏิแล้วฝนใส่จักจักลงมาบอกว่าไม่ว่าอะไรตกตอนนี้ไม่ว่าดีแล้วดีแล้วตกไปตกไปพูดดังๆว่าตกตอนนี้ไม่ว่าฉันเสร็จธุระเข้ากุฏิแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าพอกลับมาถึงในเมืองนี่พวกในเมืองบอกแหมมันตกแรงจริงๆวันนี้คือไม่ได้ตกที่อำเภอควนขนุนมันดันตกอยู่ในเมืองนี่นะตกใหญ่เลยเลื่อนมาตกห่างกันประมาณสัก20 กิโลเท่านั้นเองนายก็เรียบร้อยไปชาวบ้านก็นึกว่าโอ้ขอบคุณปัญญาในเก็บขอฝนได้มาห้ามฝนได้ไอ้ขอนี่ไม่ค่อยได้แต่ห้ามได้ถ้าขอได้เดี๋ยวก็มีมนไปฝากโน่นฝากนี่ไปขอฝนก็แย่เท่านั้นเองขอไม่ตกก็เสียชื่อเท่านั้นเองผมไม่จะห้ามได้ไม่ใช่ว่าห้ามอะไรเสี่ยงไปอย่างนั้นเองธรรมชาติมันช่วยไม่ใช่เรื่องอะไรไม่ได้ด้วยอะไรแต่ว่ามันก็เป็นบ่อยๆเหมือนกันนะเคยขอหลายครั้งหลายหนว่าอย่าตกตรงนี้เขาแสดงธรรมกันให้ไปตกที่อื่นนะก็ไม่ตกแต่พอเก็บของขึ้นรถสตาร์ทรถออกจากบริเวณนะมันเทลงเหมือนกับอั้นไว้ฮะจักๆๆๆลงมาเลยทีเดียวตั้งแต่แสดงธรรมมานี่หลายครั้งหลายหนแล้วเป็นอย่างนั้นไหมเนี่ยถ้าเป็นคนโบราณต้องก็ปาฏิหาริย์แล้วนะต้องอาจจะเอาทองมาปิดหัวแม่เท่าอะไรก็ได้กลายเป็นท่านขลังไว้ก็ได้แต่ว่ามันไม่มีอย่างนี้ก็ไม่ได้สอนให้ขลังอย่างนั้นแต่มันเป็นไปแล้วก็มันเรื่องความงามความดีบารมีที่เราสร้างนั่นเองเมื่อกันในหลวงเนี่ยท่านเสด็จไปไหนบางทีก่อนเสด็จที่ฝนตกมันก็อะไรแต่พออีกสัก5 นาที 10 นาทีก่อนจะเสด็จเนี่ยเรียบแห้งนะฝนไม่ตกเลยแต่ต้องพาครึ่งร่มสบายคนก็ไม่ร้อนน้ำมอยที่สุดเป็นบารมีของท่านอันนี้เป็นบารมีเพราะว่าคนเกิดมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่ใช่คนธรรมดาได้บำเพ็ญบารมีมาพอสมควรแล้วท่านก็ทรงศีลทรงธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีบุญว่างั้นคนมีบุญก็ไปไหนก็สบายไม่มีปัญหาอะไรเรื่องอย่างนี้มันก็มีเหมือนกันเขาเรียกว่าบุญบารมีดังนั้นเราทำบุญไว้เวลาที่ตกอับได้รับความทุกข์ความแดดร้อนบุญก็จะได้ช่วยแต่ถ้าเราไม่ทำไว้จะเอาอะไรมาช่วยจะอธิษฐานใจก็ไม่รู้จะอธิษฐานว่าอย่างไรเพราะไม่ได้ทำไว้แต่ถ้าเราได้ให้ทานได้รักษาศีลได้ทำสิ่งนั่นได้ทำสิ่งนี้บุญมันก็ช่วยทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นเหมือนกันเมื่อวานนี้ก็มาที่อำเภอทุ่งสงในเจอว่าโรงพยาบาลเขาทอดผ้าป่าหมอที่ทุ่งสงนี่ชื่อหมอล้วนแกเป็นหมอชั้นดีได้รับรางวัลเรียกว่าเป็นหมอดีของปี2526แกได้รับรางวัลเป็นหมอดีเพราะแกเข้าถึงประชาชนเอาใจใส่ต่อชาวบ้านที่มีโรคภัยไข้เจ็บแล้วไม่ได้เป็นหมออยู่โรงพยาบาลออกไปตามหมู่บ้านตามชนบทไปสอนประชาชนให้กินอย่างไรอยู่อย่างไรเรื่องน้ำเรื่องท่าเรื่องใช้ยูกใช้ยาไปพูดไปสอนชี้แจงให้คนเข้าใจไปตามวัดตามวาแจกยูกแจกยามากแจกหนังสือให้ความรู้คนก็พอใจรักใคร่คุณหมอนี่กิจการโรงพยาบาลก็เจริญขึ้นพอสมควรแม้เป็นโรงพยาบาลอำเภอแต่ว่าคนไข้มากเท่าๆกับโรงพยาบาลจังหวัดสถานที่มันยังไม่กว้างขวางพระในอำเภอนั่นก็คิดทอดปลาทุกปีจัดกันเป็นประธาน แล้วก็บอกชาวบ้านในเขตวัดต่างๆมาช่วยกันทอดผ้าป่าปีนี้เขาก็นิมนต์อาตมาให้ไปแสดงธรรมอาตมาก็เลยไปเพราะว่าอยากพบคุณหมอคนนี้ว่าแกเป็นคนดีอยากจะไปช่วยใครทำดีนี่ควรจะไปสนับสนุนให้กำลังใจก็เลยไปแสดงธรรมเมื่อวานแต่ว่าก็จับที่แสดงมันไม่เหมาะสมมติท่านนอนมันอยู่ตรงนี้จับอยู่ตรงนี้ไอ้พวกมอเตอร์ไซค์พวกนั้นมันตึ๊ดตาตึ๊ดตาโทษแป๊ดอะไรบอกเอไม่ได้ความเนี่ยจับตรงนี้ปีหน้าถ้าจะจับแล้วขอขยับไปในวัดเพราะความจริงมันอยู่ใกล้วัดเพียง500เมตรแต่นั้นโยมพยาบาลไปวัดไปจับในศาลาดีกว่ามันเงียบสบายดีกว่าความพึ่งไหวคุณหมอครับปีหน้าไม่เอาไอ้ตรงนี้มันหนวกหูนะไอ้พวกรถมันไม่เกรงใจคนไทยเรามันไม่ค่อยมีความคิดเกรงใจคนได้อย่างนั้นไม่ได้คิดว่าคนอื่นเขาจะลำคาญอะไรอะไรเบาเครื่องเช่นหน่อยหรืออย่าบีบแตรโป๊ดแป๊ดอะไรในบริเวณนั่นมันก็ได้แต่มันไม่มีความเกรงใจคนเลยก็แสดงไปหนึ่งชั่วโมงได้เงินทั้งหมด70,000กว่าบาทเขาก็เอามาถวายเป็นค่าเดินทางของไม่ต้องหัวมีแล้วไม่ต้องให้ก็ได้แต่ก็ไม่เอาเรียกว่าไปปักใต้เที่ยวนี้ไปหลายวันไม่มีใครถวายอะไรเลยบอกว่าเออสบายใจดีเขาไม่ถวายนี่สบายว่าเราได้ให้ธรรมะบริสุทธิ์แก่เขาโดยไม่มีอะไรตอบแทนแต่ว่าเขาตีตัวให้แล้วอะไรมันก็สมพรนั้นก็พอแล้ว10ปีติดทางให้บินไปได้หรือใช้ได้แล้วไม่ต้องให้สตังค์เขาได้ก็ดีใจว่าได้ไปทำประโยชน์ก็เลยกลับมาเรียบร้อยเมื่อตะกี้พูดเรื่องความไม่เกรงใจคนไปพักอยู่ที่วัดภูหาสวรรค์กุฏิท่านเจ้าคุณมันอยู่ริมทางวันหนึ่งมีรถมอเตอร์ไซค์มันขึ้นไปแล้วมันลงมาขึ้นไปลงมานั่งดูด้วยมันไม่เห็นมีธุระอะไรมันขึ้นไปสุดทางด้านโน้นแล้วก็ลงมาเลยถามพระมันมาทำอะไรรถพวกนี้เขาลองเครื่องมาเขาอะไรเขาเขามากเขามาลองอะไรว่านอนเนี่ยมันไม่รู้จักคิดเกรงใจคนมากเลยว่าคนที่นั่งมันรำคาญเท่าไหร่หรือว่าถ้าเป็นหน้าร้อนฝุ่นมันขึ้นรถวิ่งฝุ่นมันก็ขึ้นรถยนต์มาก็ขึ้นเอื้อไปถอยลงมามันก็เป็นฝุ่นมันไม่คิดสักนิดเดียวว่าไอ้ฝุ่นจะรบกวนพระเสียงจะรบกวนพระไม่คิดแล้วบอกพระว่าเรียกมาพูดมั่งไม่ได้พูดกับคันนี้คันนั้นก็เรียกมาพูดมันทุกคันเรียกว่ารณรงค์สักเดือนหนึ่งใครขึ้นมาก็หยุดพูดสักเดือนหนึ่งลองดูนี่มันจะมีความรู้สึกเป็นมนุษย์มนากับเขามั่งหรือเปล่าลองทำดูก็ได้บอกให้พระลองทำแต่พระบอกโอ้ไม่ไหวไอ้พวกนี้พูดก็ไม่รู้เรื่องคือยังไม่ได้พูดแต่ก็ว่าไม่รู้เรื่องเสียแล้วถ้ามาไม่มีเวลาอยู่นานถ้าอยู่นานก็จะพูดกับมันทุกวันอันไหนขึ้นมาจะพูดมันจะเบอร์ไว้พูดแล้วจะเบอร์ไว้พูดแล้วจะเบอร์ไว้ดูว่ามันจะเป็นบัวใต้น้ำหรือว่าดอกบัวเสมอหน้าไอ้คนพวกนี้พูดกับมันเสียบ้างจะได้รู้ได้เข้าใจมันสนุกเพราะว่าทางมันขึ้นนี้เนาะปึ๊ดไปลงลอยเต็มที่ลอยเต็มที่เลยมันยังค่ำเอามานั่งๆดูให้ลำคาหน้าลำคาญแต่ถ้าจะคุณกันนั่งเฉยนั่งอ่านหนังสือบ้างทำอะไรอะไรเฉยชินแล้วท่านอยู่จนชินแล้วถ้าไม่มีเสียงอาจจะคงไม่สบายใจก็ได้เพราะว่ามันได้ยินทุกวันแล้วมันขาดไปก็นึกวันนี้ทำไมลูกมันเงียบเหงาเหลือเกินมันเป็นอย่างนั้นนะคนเราถ้าชอบอะไรอยู่กับอะไรมันก็ชินไปเหมือนคนอยู่ใกล้โรงสีเนี่ยเสียงดังนอนหลับดีพอไปนอนที่ไม่มีเสียงโรงสีกลับนอนไม่หลับมองมันขาดเสียงดนตรีโรงสีดังมองนั้นเลยนอนไม่หลับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ก็มีเหมือนกันเพราะงั้นความเคยชินเราไปอยู่ที่ไหนทำตนให้ชินกับสิ่งแวดล้อมมันก็ใช้ได้ไม่มีอะไรอันนี้เวลาเดินทางมาทุ่งสงนี่มันมีป้ายอยู่แห่งอันมีภูเขาลูกเล็กๆ2-3ลูกก็เขียนไว้ว่าวัดเขาพระทองชื่อมันดีเขาพระทองบอกคนเราแวะไปหน่อยหนูเข้าไปดูดิเขาพระทองมันเป็นยังไงก็เข้าไปถนนสี่ฝุ่นหน่อยเข้าไปประมาณสัก200เมตรต่อไปถึงต้นไม้ต้นก็ดูต้นใหญ่ๆเนี่ยหลายต้นยังอยู่หลายต้นก็เข้าไปดูวัดไม่เห็นอะไรมีศาลาอยู่หลังหนึ่ง แล้วมีกุฏิหลังเล็กๆขนาดกว้างสักวานยาวสักวากว่าเลยฮะเรียงเป็นแถวเป็นระเบียบแล้วก็ถามเนรพอเข้าถึงเนรก็ลงมายกมือไหว้เรียบร้อยถามว่าไหนสมภารอยู่ไหนเนรบอกนู้นอยู่ตรงนู้นอยู่กุฏิเล็กๆฮะหลังฮะเดินไปที่กุฏิกุฏิเล็กแต่มีเก้าอี้รับแขกเก้าอี้รวมใครซื้อไปให้เขาไว้วางไว้หน้าห้องนะออกมานั่งตรงนั้นบอกว่านิมนต์ท่านอาจารย์นั่งมาเมื่อไหร่นี่มาวันนี้เห็นชื่อเขาวัดนี่มันชื่อมันเพราะลองเข้ามาดูหน่อยว่าพระทองมาอยู่ตรงไหนก็ดูแล้วก็ถามว่านี่เราอยู่นี่กินอะไรบอกว่าชาวบ้านมากแถวนี้มีตั้ง 3-400 ครอบครัวแต่มาอยู่ห่างๆกันเป็นธบาตพอฉันแล้วบอกว่าเอาน้ำที่ไหนกินกันนะบอกโอ้มนทนาจารย์ไปดูบ่อก็ได้มันมีน้ำไปดูบ่อน้ำดูลึกลงไปแล้วขุดลงไปถึงนั่นแหละขุดแทรกลงไปอีกนิดหนึ่งลึกลงไปน้ำมีสัก 2-3 ขันจัดใส่ถุงไอ้ใส่ถังพลาสติกที่เราหิ้วต่อไอ้สังฆทานนั่นจะได้สัก2ถังเท่านั้นบอกว่านี่เนี่ยน้ำน่าจะพอกินนะตอนนี้มันไม่พอกินอะไรครับแล้วกินน้ำที่ไหนกันนะบอกว่ามันยังมีอีกบ่อลูกทางโน้นพอมีน้ำมากกว่านี้หน่อยแล้วถ้ามีคนมากๆมากินหมดไปแล้วจะกินอะไรกันอีกนี่แหละคือปัญหาสนาจักรผมมาอยู่นี่เนี่ยมาอยู่นายเพิ่งมาเมื่อก่อนพรรษานี่เองแล้วก่อนนี่อยู่ไหนอยู่วัดอนงคารามบ้านอยู่แถวนี้แล้วจึงมาทนยากที่นี่ได้บ้านอยู่อําบ้านตูนใกล้สถานีเจ้าอวดก็เรียกว่าถิ่นนั่นเหมือนกันก็มาอยู่ได้ก็นึกชมอยู่ในใจว่าเออกล้าหนุ่มๆมาอยู่ในวัดอย่างนี้ได้ก็น่าสรรเสริญน้ำใจอยู่เหมือนกันแล้วบอกว่านี่อยู่กันนี่ฉันสี่มื้อบอกว่าฉันสองมื้อก็เน้นเล็กๆก็เรียนหนังสือเรียนนักธรรมก็ให้ฉันสองมื้อแล้วมื้อเพนเอามาจากไหนฉันน่ะบอกว่าหุงแกงที่โรงครัวเน้นช่วยกันทำแกงอะไรกันฉันกันก็น่าเห็นใจแล้วบอกว่าไหนพระทองมันอยู่ที่ไหนบอกมนต์จะคุ้นขึ้นหน่อยขึ้นใบบันไดเป็นชั้นแท้ขึ้นไปถึงมันเป็นหน้าผาเป็นภูรอบภูเขาไปกันก็ไปขึ้นภูเขาก็สร้างพระองค์เล็กๆเล็กๆไว้บอกว่าคนมาที่นี่บ่อยๆบอกว่ามาทำอะไรเขาบอกว่าที่เขานี่มีเหล็กไหลมาเหล็กไหลแล้วมันไหลออกรูไหนถามมาเหล็กมันไหลมันก็ต้องไหลได้เลยแล้วมันไหลออกรูไหนบอกว่ายังไม่เคยไหลออกมาสักทีมันนะแล้วพวกบ้าเหล็กไหลมันมากันทำอะไรถามพระต่อไปบอกว่าเขามากันบ่อยทหารก็มาตำรวจก็มาคนจีนพ่อข้าถึงกรุงเทพนะเขามากันเขามาแล้วก็จุดธูปจุดเทียนนั่งหลับตากันนะไหนหลับตรงไหนพาไปดูแอตรงนั้นภูเขามันเป็นรีก็ไปหน่อยนะแล้วก็หินแข็งๆเนี่ยหลังพระเนี่ยตรงนี้มาแล้วมันไหว้ตรงนี้ทุกรายการนะมันบอกว่าเหล็กไหลอยู่ในนี้เอ้ยแล้วมันไหลออกมาบ้างหรือเปล่าตั้งแต่ไหว้ๆยังไม่มีเลยแล้วคุณไม่เอาเนนทั้งหมดมานั่งไหว้กันสักกี่ปีชั่วโมงเพื่อเหล็กมันจะได้ไหลออกมามั่งแล้วจะเอาไปขายต่างวัดต่างวาแกก็ยิ้มว่าผมมันไม่ได้บ้าอย่างนั้นหลวงพ่อว่างั้นเออใช่ๆอย่างนั้นนั่นก็คุณมาอยู่นี่ลอยบ้าเหล็กไหลเข้าไปด้วยแกบอกก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกเลยก็ชวนดูบริเวณต่อมันก็บอกว่าต้นประดู่นี่คุณรักษาแผลดีนะอย่าให้เสียหายแล้วถามมาโรงเรียนมีไหมโอ้โรงเรียนอยู่ตรงนั้นโรงเรียนเขาพระวัดเขาพระเป็นหลังคามุงอะไรนะมุงแฝกมุงคาทั้งนั้นนะมันก็เมื่อก่อนมันก็มุงถังกระสีนะแต่ว่าคืนนั้นลมใหญ่พายุใหญ่พัดพังกระจายไปหมดเลยแล้วทำยังไงราชการเขาให้อะไรมั่งโรงเรียนพังไปหมดเด็กมีสักเท่าไหร่เด็กก็200กว่า240กว่าแล้วราชการช่วยอะไรมั่งให้เงินมา 30,000 30,000จะไปสร้างอะไรได้เงินนี้จ้างคนขุดหลุมก็หมดแล้วเงินทำอะไรได้ก่อนนั้นเอาแฝกมามุงมาพอได้เรียนกันต่อไปแล้วมาเรียนในศาลานี้บ้างวันนั้นมันก็เป็นวันเสาร์แต่เห็นเด็กกลุ่มหนึ่งมาที่ศาลามีม่านทุกหน้าม่านนั่งมีกระดานดำถามว่าเด็กพวกนี้มาเรียนอะไรบอกว่าเรียนทำศึกษา ใครสอนนะผมสอนเองนะอามาก็นึกชมในใจว่าโอ้พอใช้ได้พระองค์นี้พอใช้ได้เพราะว่านำเด็กๆรุ่นเนี่ยทั้งหญิงทั้งชายในหมู่บ้านนั้นมาเรียนธรรมศึกษาสอนให้เรียนธรรมศึกษาแล้วจะไปสอบกับเขาด้วยใช้ได้ดูแล้วก็ใช้ได้นึกชมอยู่ในใจเลยถามว่าตรงนี้สมัยก่อนนี่มันต้นรถทัวร์บ่อยๆพวกไหนพวกแถวนี้นะพวกแถวนี้นะมันจนกันบ่อยๆสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้มันค่อยคลองไปสักหน่อยเพราะว่าตำรวจมาตั้งอยู่ทางฝั่งนี้ทางนี้ก็มีทางโน้นก็มีมาตั้งเป็นค่ายตจดนะไม่ค่อยจนแล้วสมัยก่อนพ้นบ่อยๆแล้วก็คราวหนึ่งหลานชายอาตมาเนี่ยเขาเป็นปลัดอำเภออยู่สตูลมาประชุมที่เมืองนครศรีธรรมราชประชุมแล้วกลับกลางคืนแล้วมันเป็นรถราชการพวกผู้ร้ายมันซุ่มข้างภูเขานั่นมันยิงก็พวกนั่นก็3คน4คนลงมาต่อสู้กับผู้ร้ายต่อมีปืนติดตัวมาด้วยแต่สู้ไม่ไหวเลยก็ตายไปกับท่านสมภารนะแกคอยจ้องเก็บศพแถวนั้นอยู่แต่ว่าครั้งนี้เสียงปุ้งมาเรียกเวทเสียงปืนแกก็มาเก็บศพเป็นปอเต็กตึ้งประจำอยู่ตรงนั้นเก็บไปไว้ในวัดหาไม้กระดานมาทำหีบใส่ตรวจไปครั้งว่าญาติจะมารับไปหลานชายอาตมาในสมภารองค์โกรธไม่ใช่องค์นี้ตรวจอยู่3คืนทางบ้านจึงรู้เรื่องจึงมารับศพเอาไปมีบ่อยแถวนั้นบอกว่าเพราะแถวนี้มันไม่กี่บ้านเอาข้างไหนมันมากบ้านมันรวมตัวกันนั่นก็มาปล้นรถทัวร์รถอะไรแล้วเลยถามว่าไอ้พวกสีชมพูมันมีไหมแถวนี้มันก็มีเหมือนกันนะอาจารย์มันมีเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้สีมันจางหมดแล้วมันลอกไปหมดแล้วอย่างนั้นคุณมาช่วยสอนเด็กๆนะผู้ใหญ่สอนลำบากก็สอนดึงเด็กอย่างนี้ดีแล้วนะวันหลังค่อยมาช่วยเหลือมั่งหวังว่านายแกบอกว่านี่เดือนเมษานี่พวกเพื่อนๆที่วัดอันดงเขาสงสารผมก็จะมาทอดผ้าป่าให้เออดีเอาละโอกาสเหมาะๆผมจะมาเยี่ยมอีกทีหลังหน่อยเอาอะไรมาให้มั่งแล้วก็ลาขึ้นรถผ่านมาต่อไปนี่ได้พบได้เห็นอะไรมั่งไปเที่ยวแล้วก็ไปอยู่นะอันนี้ไปพักอยู่ที่พัทลุงนี่ก็มันว่าง26 27 28ก็ว่างเลยไปหาเรื่องเทศกับเด็กนักเรียนวันแรกก็26ไปเทศนักโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดแล้ววันต่อไปประเทศพัทลุงพิทยาคมโรงเรียนตั้งใหม่สร้างขึ้นในตัวเมืองหน่อยนักเรียนเกือบ 2,000 ก็ประชุมไปเทศให้เขาเด็กๆฟังแล้วก็ไปดูวัดต่างๆไปเยี่ยมวัดบางวัดยังไม่เคยไปก็ไปเยี่ยมพระถนนมันรอพอชอก็สร้างถนนไปไหนมาไหนได้ไปวัดเขาแดงไปธรรมาลัยไปวัดควนถมไม่เจอสมภารตามจริงสมภารนี่มาหาบ่อยมากวนจะขอสตังค์ทุกทีวันนั้นไปกลับไม่เจอซะด้วย ไม่เจอก็เลยเขียนกระดานไหว้ว่ามาเยี่ยมแล้วไม่เจอสมภารไม่รู้ว่าไปไหนเป็นชื่อว่าแกคงไปอ่านแล้วตกใจว่าโอ้แม่เจ้าคุณมาเดียท่ามาอยู่แต่อยู่จะได้ขอมั่งนะเออแกขอบ่อยแต่แกก็พัฒนาวัดวาอารามแล้วกำลังจะทำน้ำประปาสู่บาดาลเอาขึ้นมัดทำตั้งแข็งใหญ่แล้วก็จะปล่อยท่อลงไปให้ชาวบ้านแถวนั้นได้กินน้ำสะดวกเพราะว่ามันอยู่บนเนินปากใต้ก็เรียกว่าควรเมืองเหนือก็เรียกม่อนภาษาเหนือก็เรียกม่อนภาษาอีสานก็เรียกว่าโนนโนนไทยโนนสมบูรณ์โนนนั่นโนนนี่มันก็เป็นเนินนั่นแหละปากกลางเรียกเนินปากใต้ก็เรียกควนควนตบควนสานควนบ้านเร่ควนบ้านสวนควนปุดควนปูมันยาวไปจนถึงควนเนียงสงขลาแล้วก็ยาวมาเมืองนครมันเป็นสันมันเป็นเกณฑ์แล้วก็น้ำมันก็เข้ามาตะกอเข้ามาเกาะจับเป็นแผ่นดินใหญ่ขึ้นมาได้ไอ้ภูเขาก็ดีควรก็ดีนี่มันคือเกณฑ์นะนี่เป็นเกณฑ์ไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาเกาะมาจับกลายเป็นแผ่นดินขึ้นในสมัยก่อนจึงเห็นไปงั้นเหมือนป่าปักใต้เช่นพัทลุงนี่ภูเขาเยอะแยะภูเขาปัดทางพัทลุงนี่มันเปลี่ยนด้านตะวันออกเท่านั้นเพราะลมตะวันออกมันแรงมีหน้าผามีอะไรต่ออะไรเรียบร้อยด้านตะวันออกแต่ถ้าไปเมืองกลางเมืองกระบี่
มันอยู่ตะวันตกทั้งนั้น
เพราะว่าลมด้านตะวันตกมันแรงมันพัดแรงแล้วก็หินมันก็ตึกล้อไปมันกลายเป็นหน้าผาสวยงามมีถ้ำมีอะไรขึ้นมามาจากด้านตะวันตกเพราะลมตะวันตกมันแรงแต่ถ้าพัทลุงเนี่ยนครเนี่ยมันตะวันออกมันแรงมันก็ด้านตะวันออกมันเป็นหน้าผาเป็นอะไรต่ออะไรประเทศที่เหล่านี้มันเป็นธรรมชาติก่อนก็เป็นทะเลแล้วก็งอกออกไปออกไปเหมือนกับกรุงเทพเนี่ยเมื่อสักหลายพันปีมาแล้วอาจจะเป็นทะเลก็ได้แล้วมาก็ค่อยงอกเพิ่มดินมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นกลายเป็นแผ่นดินสะสมมีปุ๋ยเยอะแยะเราปลูกเรียนมีชื่อปลูกอะไรมีชื่อเนี่ยก็ปุ๋ยสะสมมากมีธรรมชาติมันเอามาให้มันสร้างสมขึ้นมาตามหน้าที่ของธรรมชาติได้ไปศึกษาดูสถานที่เหล่านั้นแล้วก็น่าดูเหมือนกันมีถ้ำมีอะไรดูแล้วบางทีก็มันต้องหลบมาอยู่แถวถ้ำใช่มั้งหาความสงบเงียบเดือนหนึ่งบ้านมีแถวนั้นอุ้มบาตรไปเที่ยวบิณฑบาตกลับมาฉันแล้วก็ไปนั่งหลับตานึกอะไรต่ออะไรเพ่งพิจารณาทำแบบของพระจะทำวินัยของพระพุทธเจ้าจะได้มีความสงบใจพักผ่อนทางใจแต่ว่าคิดๆไปอย่างนั้นเวลามันไม่ค่อยมีที่จะไปอย่างนั้นแต่ว่าถ้ามีก็ไปมองหาที่ว่าตรงไหนมันเหมาะพอจะนั่งได้ไม่ไกลการบินสบายเกินไปเดินสักที่10นาทีเข้าไปรับข้าวมาฉันได้ฉันมันสักมื้อนึงแล้วก็นั่งพักสบายกลางวันนั่งพักทำนาดมให้สงบเป็นสมาธิชาวบ้านมาก็สอนเข้าไปมั่งไม่มาก็เดินไปสอนก็ตามบ้านบริเวณนั้นพัฒนาจิตใจคนชวนเขาพัฒนาโน่นนี่อะไรแบบก็ดีเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ถึงเวลานั้นยังงานอื่นมันยังเยอะจะต้องทำต่อไปนี่คือความคิดที่มันเกิดขึ้นในเวลาที่ไปเที่ยวไปดูอะไรต่างๆที่พระท่านปฏิบัติอยู่สมภารบางวัดก็เอางานเอาการพัฒนาวัดปลูกต้นไม้ทำวัดในร่มรื่นมีโรงเรียนมีหอสมุดภายในวัดชักจูงชาวบ้านช่วยกันทำนั่นทำนี่เป็นพระพัฒนาก็ต้องไปเยี่ยมให้กำลังใจไปพูดชมแกสักสี่ห้าคำแกก็ดีใจว่าหลวงพ่อเจ้าคุณมาชมเรามายกย่องแล้วเอาไปไหนก็เอาไปยกย่องที่วัดอื่นอีกแกก็ได้กำลังใจคนทำอะไรมันต้องมีกองเชียร์เหมือนกันนะถ้าไม่มีใครเชียร์แล้วมันอ่อนไม่อยากจะทำต่อไปกำลังใจมันหมดไปนี่ระหว่างๆก็ไปเชียร์ซะหน่อยไปเยี่ยมไปเยี่ยมแต่อย่าบอกให้รู้ว่าจะไปมันวุ่นวายแอบไปไปดูแล้วก็ไม่พบก็ไม่เป็นไรคอยชมวันหลังไปดูแล้ววัดเรียบร้อยทำอะไรสวยงามสะอาดน่าดูแกก็สบายใจเราให้กำลังใจเป็นการไปช่วยสนับสนุนคนดีให้ได้มีโอกาสได้กระทำความงามความดีต่อไปนี่เรื่องเอามาเล่าให้ญาติโยมฟังว่าไปอย่างไรมาอย่างไรทำอะไรเวลาไปบ้านนอกก็ไปอย่างนั้นเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นตามที่ที่เราได้ไปพบปะใครก็ชวนพูดชวนคุยชวนสนทนาบางทีก็เดินไปตามถนนแวะบ้านนั่นนิดแวะบ้านนี้หน่อยถามสารทุกข์สุขดิบมาทำมาหากินยังไงทำนาเป็นยังไงชาวนาก็ทำข้าวก็ปีละ 3,000 แล้วขายข้าวได้เท่าไหร่มันมีกำไรไหมพอจะได้เลี้ยงลูกเลี้ยงสาวไหมถามไปถามมามันก็ไม่ได้อะไรแต่ก็ต้องทำเพราะไม่ทำมันก็ไม่มีกินมีใช้เดี๋ยวคิดดูแล้วมันก็น่าสงสารว่าคนเรานี่ไอ้ที่อยากจนมันก็ลำบากไอ้ที่มั่งมีก็ยิ่งมีหนักขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาคนใดขยันมากมันก็มั่งมีไม่ขยันมันก็ยากจนแล้วคนเรามันจะเท่ากันก็ไม่ได้เหมือนมือห้านิ้วมันไม่เท่ากันว่าแม่มือมันใหญ่นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยจะไปตัดให้มันเท่ากันมันก็หมดเรื่องแล้วดันเลยเอ้าตัดให้มันเท่าหัวแม่มือซะเลยแล้วจะทำอะไรได้เหลือนิดเดียวดันเลยตัดทีนี้นะแล้วมันเหลือทำอะไรได้มันไม่ได้เรื่องอะไรมันก็ต้องว่าอย่างนี้นิ้วอยู่อย่างนี้มันไม่เสมอกันอย่างนี้ไอ้นี่มันก็เหมือนกับการจับบ้านจับเมืองไง ที่เขาบอกว่าถ้าปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ทุกคนจะเท่าเทียมกันเราไม่คิดแล้วมันก็มองเห็นเออดีเท่าเทียมกันมันจะเทียมกันได้ยังไงเราลองคิดตั้งปัญหาหน่อยคือพระพุทธเจ้าสอนเราว่าเมื่อได้ยินอะไรได้เห็นอะไรต้องคิดก่อนต้องคิดไม่เชื่อเขาบอกว่าทุกคนเท่าเทียมกันเรามานั่งคิดให้มันเทียมเท่ากันได้ยังไงร่างกายมันเท่ากันได้ไหมโยมนั่งตั้งแถวนี่มันเท่ากันไหมคนหนึ่งอ้วนคนหนึ่งผอมคนหนึ่งดำคนหนึ่งขาวแต่คนหนึ่งขาวขาวดำดำด่างด่างมันไม่เหมือนกันหมดเลยมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันรูปร่างมันก็ไม่เหมือนกันมันเหมือนกันโดยลักษณะว่าจมูกของรูเท่ากันตาเท่ากันหูเท่ากันแต่จมูกอาจจะไม่เหมือนกันอีกตาก็อาจจะไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันหมดทุกอย่างมันเท่ากันไม่ได้จะทำคนให้เท่ากันได้อย่างไรมันต้องไม่เท่ากันมันเป็นคำโฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้คนหลงไหลไปนั่นเองไอ้คนไม่คิดมันก็หลงไปเออดีทุกคนเท่าเทียมกันไม่มีเศรษฐีไม่มีคนยากจนมีอะไรเหมือนกันมันจะได้ที่ไหนลองคิดดูมันเป็นไปไม่ได้จะให้เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ได้รัสเซียเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์มาตั้ง60ปีแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เท่าเทียมกันไอ้พวกที่เป็นสมาชิกชั้นสูงมันก็สบายมันอยู่วังเครมลินนะอยู่บ้านดีๆมีรถยนต์คันใหญ่นั่งมีทหารข้าวครัวเพื่อนจะแอบไปทุบศีรษะอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คนที่เคยกรรมกรก็เป็นกรรมกรนะแล้วกรรมกรในประเทศรัสเซียนะจะสไตล์ก็ไม่ได้เรียกร้องให้ขึ้นราคาก็ไม่ได้เขาให้ต่อใดต้องพอใจต่อนั้นให้กินอย่างนี้ก็ต้องกินให้แต่งตัวอย่างนี้ก็ต้องแต่งให้อยู่บ้านอย่างนี้ก็ต้องอยู่ไม่มีสิทธิ์จะขอเลยไม่มีสิทธิ์จะอุทธรณ์อะไรกับเขาเลยนะมันยังดีมาอย่างนั้นคิดดูไอ้บ้านเราเนี่ยกรรมกรจะกระตุ้นเลยขอค่าแรงงานขั้นต่ำเท่านั้นถ้าไม่ได้ฉันจะหยุดงานกันทั่วประเทศเลยกู้ได้ยังกู้อยู่ได้แต่ประเทศคอมมิวนิสต์กู้ไม่ได้ขืนใครขืนพูดกู้คำนั้นมาพรุ่งนี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วนะเขาเก็บเรียบร้อยแล้วนะมันอยู่ไม่ได้ก็เขาใช้อำนาจเด็ดขาดคนประเทศนั้นเขาไม่ถือบาปบุญคุณโทษเขาไม่มีศาสนาเนี่ยเขาไม่มีหลักศีลธรรมถ้าใครพูดไม่เข้าเรื่องก็นอนเอาหายไปไหนนะลูกขึ้นหาตัวไม่พบแล้วไม่รู้เอาไปขวางไว้ที่ไหนแล้วหายไปแล้วแล้วใครจะกล้าพูดในรูปเช่นนั้นใครจะกล้าเสียงนะพอเสียงขึ้นมาหายตัวแล้วอยู่ไม่ได้แล้วคนเดินไปยิ้มมาของมาหลายคนนัดเสียเดินหน้าบึ้งตลอดเวลานะเดินปุ่มหน้าปุ่มต่อไม่กล้ายิ้มกับใครไปยิ้มกับคนก็ผิดกฎหมายนะยิ้มไม่ได้ยิ้มกับใครตำรวจยิ้มทำไมยิ้มมีเล่ห์ไหนทำไมยิ้มมาคนนั้นยิ้มคนต่างดาวด้วยยิ้มไม่ได้นะพอยิ้มมันก็สงสัยแล้วก็ไปถามทำไมยิ้มมาคนนั้นเพียงแต่เสรีภาพในการยิ้มก็ยังไม่มีเออมันจะเท่ากันได้ยังไงของเราสิยิ้มกันใหญ่เลยสบายใจเมื่อคืนนั่งเรือบินนั่งข้างๆก็เป็นข้าราชการทั้งนั้นไปประชุมไปอะไรนะหัวเราะกันคุยกันสนุกสนานเอามานั่งนิ่งๆเงียบๆเลิกในใจว่าคนไทยนี่มันสุขจริงๆมันหน้าเริงจะไม่รู้จักเวล่ำเวลาหัวเราะกันคิดสักคิดสักแล้วไม่ใช่เด็กนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แต่ว่าสนุกเลยนั้นนิสัยเป็นอย่างนั้นคนไทยเรามันนิสัยร่าเริงไม่กลัวไม่ย่ออะไรทั้งนั้นมันสนุกกันเรื่อยแม้จะเกิดอะไรขึ้นก็สนุกเรียกว่าจะตายก็ยังสนุกกันอยู่ยังหัวเราะกันอยู่นี่จะหาที่ไหนเหมือนกับแผ่นดินประเทศไทยไปหาที่ไหนประเทศอื่นมันหาไม่ได้ยิ่งในประเทศปกครองโดยระบบคอมมิวนิสต์มันหาไม่ได้แต่ความสุขอย่างนั้นมันหาไม่ได้มีแต่ความเคร่งเครียดมีแต่คอยฟังคำสั่งบังคับบัญชาเขาว่าอย่างไรต้องทำตามเชื่อผู้นำเองนั่นเป็นนี้ทั้งหมดไม่มีเสรีภาพไม่มีอะไรที่เท่าเทียมกันแต่ในพระพุทธศาสนาสอนว่าสิ่งที่เท่าเทียมกันมันมีมันไม่ใช่เรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมชาติที่มันเท่าเทียมกันคือว่าไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นทุกข์เหมือนกันเป็นอนัตตาเหมือนกันนี่มันเท่ากันเกิดเหมือนกันแก่เหมือนกันเจ็บเหมือนกันตายแบบเดียวกันไม่หายใจ แต่ว่าก่อนตายมันอาจจะมีโรคต่างๆกันแต่ตายมันไม่หายใจทั้งนั้นตายแล้วแข็งทื่อทั้งนั้นไอ้นี่แหละมันเหมือนกันไม่ต้องขอให้มีมันธรรมชาติเขาให้ไว้แล้วทุกอย่างเท่าเทียมกันแต่เรื่องอื่นไม่เท่าโดยกฎหมายก็ไม่เท่าเพราะว่าทางกฎหมายถือว่าทุกคนเท่าเทียมกันมันก็ไม่เท่ากันไม่เท่าเทียมกันทางกฎหมายมันมีเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันไปตามเรื่องตามราวของการเป็นอยู่ในสังคมเพราะงั้นเรารู้อย่างนี้คิดได้เราก็ไม่หลงเชื่อใครง่ายๆในเรื่องอะไรที่เขาพูดสนาชวนเชื่อในเรื่องนั้นเรื่องนี้พุทธบริษัทนี่ต้องเป็นผู้ฉลาดมีเหตุมีผลต้องฟังหูไหว้หูใครจะมาพูดอะไรในเรื่องการเมืองเรื่องการศาสนาเรื่องสังคมใครจะชักจูงอะไรหรือแม้ว่าเรื่องศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆที่เดี๋ยวเกิดที่นั่นเดี๋ยวเกิดที่นี่เล่าลือกันไปว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนี้อย่าไปเชื่อง่ายๆต้องคิดต้องครองอย่าไปหลงกลของคนพวกนั้นที่เขาจะหลอกจะต้มเราให้มัวเมาไปด้วยประการต่างๆมีคนจำนวนไม่ใช่น้อยที่ขาดการศึกษาการอบรมไม่มีใครสอนน่ะแล้วก็มีคนมาชักมาจูงไปในรูปต่างๆเดี๋ยวนี้จึงมีคนหลายประเภทที่ตั้งตนเป็นอาจารย์ในรูปต่างๆหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อแล้วคนก็มาหากันมากมายเสียสละทรัพย์ให้ทำนั่นทำนี่อะไรขึ้นนี่เพราะว่าเขาไม่มีปัญญาสำหรับไตร่ตรองไม่มีเวทธรรมะสำหรับส่องดูว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรเขาไม่มีสิ่งเหล่านี้เขาจึงหลงไปด้วยประการต่างๆสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่ตัวแก่ครอบครัวเสียหายกันด้วยประการต่างๆอันนี้น่าคิดอันนี้เราจะทำอย่างไรก็ต้องหาทางช่วยกันช่วยทำให้คนเหล่านั้นได้ลืมหูลืมตาได้ปัญญาได้ความรู้ได้ความเข้าใจในสิ่งถูกต้องด้วยการแนะนำสั่งสอนเอาหนังสือไปให้เขาอ่านบ้างเอาเทศไปให้เขาฟังดึงเข้ามาวัดเพื่อให้ได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นความถูกต้องในชีวิตประจำวันก็จะได้ประโยชน์เป็นคุณเป็นค่าแก่คนเหล่านั้นแล้วก็ควรจะถือว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องกระทำหน้าที่ของเรานอกจากทำดีด้วยตนแล้วต้องชักชวนคนอื่นให้ทำดีด้วยสนับสนุนคนที่กระทำความดีให้มีกำลังใจได้กระทำความดียิ่งยิ่งขึ้นไปต้องช่วยกันอย่างนี้ก็เป็นการช่วยตัวช่วยชาติช่วยประเทศช่วยลูกให้อยู่ในสภาพที่สงบสุขตลอดไปเป็นกิจที่จะต้องช่วยกันทำตลอดโอกาสที่เราจะสามารถจะทำได้ในวันนี้วันที่30กันยายนแล้วเดือนกันยาก็เรียกว่าเรียบไปแล้วผ่านไปด้วยความเรียบร้อยชีวิตครบมาได้อีกเดือนนึงแต่ถ้าก็ว่าเราแก่มาอีกเดือนหนึ่งนั่นเองแล้วก็ตั้งต้นเดือนใหม่เดือนตุลาคมความจริงมันก็อันเดิมนั่นแหละอันเดิมก็คือวันคืนนั่นเองแต่ดั้งเดิมมันมีสองอย่างนะคือวันกับคืนแต่ว่าวันกับคืนนี่มันมากมันต้องสมมุติเอาวันจันทร์อาทิตย์จันทร์คานพุธศุกร์เสาร์แล้วก็เดือนวันเดือนนั้นเดือนนี้ปีนั้นปีนี้นี่มันเรื่องสมมุติถ้าไม่สมมุติจะนับกันยังไงคนนั้นเกิดวันนั้นแล้ววันไหนมันไม่มีอะไรเนี่ยมันต้องมีวันที่เท่านั้นเดือนเท่านั้นเวลาเท่านั้นเป็นเครื่องนับหมายในเรื่องอายุว่าใครมีอายุเท่าไหร่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ว่าเนื้อแท้มันก็เพียงวันกับคืนเท่านั้นหมุนเวียนไปอยู่ตลอดเวลาที่ได้หมุนเวียนก็เพราะลูกมันเดินมันหมุนแล้วตรงไหนแต่ตรงดวงอาทิตย์ก็เป็นกลางวันพ้นไปก็เป็นบ่ายพอพ้นไปมันก็มืดเป็นกลางคืนนี่เราเวลานี้กลางวันอเมริกาเขากลางคืนเวลานี้เขาจะหลับจะนอนก็นอนแล้วนะสามทุ่มนอกจากบางคนไปนั่งทางตาดูตามบาร์ตามไม่กลับไปตามเรื่องมันค่ำของเขาไอ้เรามันกับสว่างสว่างก็ไม่พร้อมกันโลกมันกลมมันไม่ได้แบนแท้แต่แบนมันก็ส่องเท่ากันไอ้มันกลมมันจริงไม่เท่ากันมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เกิดเป็นวันเป็นคืนสมมุติกันไปเวลามันเป็นของผ่านไปตามหน้าที่ เราก็ควรจะได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เป็นคุณค่าแก่ชีวิตตามสมควรแก่เหตุการณ์ที่เราจะพึงปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราอันนี้เอามาสนทนากับญาติโยมทั้งหลายฟังในวันสิ้นเดือนกันยาแล้วก็วันนี้นะเรียกว่าหลายคนถูกปลดจากราชการให้รับเบี้ยบำนาญก็ทำงานมานานแล้วก็พักเสียหน่อยอายุ60ก็พอแล้วพักจะทิ้งได้พักก่อนสบายใจพักก่อนอยู่บ้านอยู่เฉยๆก็ไม่ดีมาวัดมาวารักษาศีลฟังธรรมเดือนหนึ่งสี่ครั้งมาวัดมาหาความสงบใจมาพบเพื่อนผู้มิตรสหายบางทีก็นัดกันเหมือนกันนัดกินข้าวกันเดือนละครั้งไปรู้ว่าใครยังอยู่ใครตายแล้วกินข้าวนัดไปนั่นไปนี่สู้นัดที่วัดไม่ได้วันอาทิตย์มาวัดชมธรรมเป็นเจอกันแน่เราก็มาวัดมารักษาศีลฟังธรรมกันจะได้สบายใจแล้วก็เป็นตัวอย่างแก่ลูกแก่หลานคนแก่นี่ควรทำตนให้เป็นตัวอย่างแก่ลูกหลานแล้วก็อบรมลูกหลานให้รู้จักชีวิตที่ถูกต้องเล่าให้ลูกหลานฟังในชีวิตที่ผ่านมาได้รับความลำบากอย่างไรต่อสู้มาอย่างไรใช้ธรรมะอย่างไรจึงเอาตัวรอดปลอดภัยเรามาใช้เอามาสอนลูกสอนหลานให้ลูกหลานได้เกิดความสำนึกรู้สึกผิดชอบชั่วดีจะได้ใช้ชีวิตในทางที่ถูกต่อไปจึงจะเป็นการถูกต้องวันนี้แสดงมาก็ขอหนังสือก็พอสมควรแก่การเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาที